Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 13 gis 17. En tiu tempo Jesu respondis al Nicodemo, cae neniu supreniris en la cielon, crom tiu quiu mal supreniris de la cielo, la filo de homo, quiu estas en la cielo, devas esti levita, porque ciu, fidanta al li, havu eternan vivon. La Ecclesio celebras hodiau la triumfon de la cruzo, quiu estas signo cae rimedo de nia savo. Gi estas signo quiu invitas nin turni la rigardon al ciui cruzumitoi, inter citiloi de ciui epocoi, la malriciuloi, la malsanuloi, la maljunuloi, la exploatitoi, la handicapitoi. Ili estas la plei indai, esti metitai iela centro de niai mesoi. Al ni, filoi de bonstato, venos la savo pere de ili, char por ili, ciam validas la vorto de la Evangelio. Mi malsatis, mi soifis, mi estis fremda, mi estis nuda, mi estis malsana. La cruzo estas laudo cae glorado de Cristo. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Mi ne iras al Lurdo por trovi miracloin. Mi iras por trovi la amon de la patrino, cae la veran resanigion de ciui doloroi, cae por esti solidarezza cun ciui suferantoi. Per citiui vortoi, dum la flugo el Romo al Pariso, antau hierau vendrede, Papo Benedicto la Dexesa resumis la signifon de sia deca exter Italia voyaggio. Al Francio, ocase della cent quindeca da tre veno della aperoi della dipatrino en Lurdo. La voyaggio dauros gis morgau. Ci vespere ni faras resumon pri la occasintai eventoi. Vendrede in Pariso la Papo estis el core acceptita della Franza presidanto Sarkozy. Al li cae al statai autoritatuloi, Benedicto la Dexesa, ocase della omagia visito in la presidenta palazzo, parolis pri la necesso mediti, pri la vera signifo cae gravezzo della laichezzo. Unu flanque, li diris, estas fundamenta, la distingo inter politica sectoro cae tiu religia. Por defendi, ciu la religia nel liberezzon della civitanoi, ciu la respondezzon della stato rilate al ili. Cai aliflanche estas fundamente, ec havi pli claran conscion pri la ne anstatauigebla rolo della religio por la educo della conscienzoi, cai pro la contribuo, ciun gipovas al porti, cune cun aliai, favore al creo de basa etica consento en la sozio. Post la rencontigio cun la statai autoritatuloi, la Papo havis mallongan sed tre intensan renconton cun la Hebrea Comunumo de Pariso. La Ecclesio estas contra uciu formo de antisemidismo, e nella consio che esti antisemidoi signifas esti ancau contrau cristanai. In la cattedrale de Notre Dame, nia signorino, vendrede postagmese la papo rencontis la mondon de la culturo, al quiu li adresis densan paroladon pri la fundamenta rolo, quiun la sercio de Dio havis en la construo de la Europa culturo. La papo inter alie parolis pri monachismo. Ancora u en la cattedralo la papo celebris la vespera in pregio in cun pastroi, gereligiuloi, seminarianoi cae diaconoi. Sequis la entusiasmo plena accepto de la geionuloi, al ciui la papo reel diris la instigon ne timi annonzi Christon. Fine della tago la papo aperis en la balcono della apostola nunzieio por saluti la fideluloin. Via accepto, li diris, cortuscias la papon. Hierau la pilgrimo della Papo al Francio dauris per meso en la Esplanade des Invalides en Pariso. 260,000 estis lau calcul coniectoi lace estantai fideluloi. En sia predico la Papo invitis ciuin rifusi la moderna in idoloin della mono, della povo, della possedo, cae ec della cono, por reveni al rilato cun Dio cae alla sercio della vera felicio. La idoloi estas trompo, li clarigis, char Cristo estas la unica savanto, la unica quiu indicas al homo la voion al felicio. Sed antaŭ la meso hieraŭ matene la papo vizitis ankaŭ la Institut de France por renkonti la akademianojn. Benedikto la XVI rekonis sian profundan admiron por la franca kulturo al kiu li estas ligita. Post la meso la papo tagmanĝis kun la episkopoj de Parizo kaj Île-de-France, kaj posttagmeze li atingis Lourdon. En la pilgrimloko vizitata ĉiujare de 6 milionoj da pilgrimuloj, la papo faris hieraŭ vespere la unuajn 3 etapojn de la jubilea irado en la naskiĝlokoj de Sankta Bernadette. Visito alla paroĥo kie ŝi estis baptita, alla domo kie ŝi vivis kun sia familio, kaj alla groto kie ŝi ricevis la aperojn de la Virgulino en Massabielle. Benedikto la XVI haltis por pregi en tiu groto, la plej kortuŝa momento de la tuta vojaĝo. Tie li faris paŝtistan instruon pri la lumo, la vera lumo kiu alportas al la mondo ĝojon, bonecon, belecon kaj vivon. Lurdo, diris la papo, estas unu el tiui locoi, kiuin Dio electis por briligi en gi apartan radion de sia belezzo. La potenzo de la amo estas pli forta o la malbono kiu minacas nin. Jen la mistero de la universalezzo de la amo de Dio por la homoi, kiun Maria venis por malcasci citie en Lurdo. Tion diris hodiaŭ Benedikto la XVI, dum la predico okaze de la solena meso por la 150 jaroj de la marialae aperoi. Prescau 200.000 estis la ceestantai fideluloi cimatene. La messaggio de Maria substrecis la papo estas messaggio de espero por ciui viroi cae virinoi de nia epoco. Persone, confidis la papo, mi shatas pregi al voci Marian kiel stelon de la espero. Si estas lumo de espero, kiu invitas nin vivi kiel si en nevenkebla espero, rifusante ausculti tiuin kiuin pretendas diri che ni estas captitoi de destino. Hodiaŭ posttagmeze la papo renkontis la francajn episkopojn. Dum sia longa parolado al ili la papo pritraktis la temon pri la eklezio en Francio, kaj inter la temoj indikitaj de la papo estis la familio, la gejunuloj, la liturgio. Ne mankis aludo pri la franca situacio, pri kiu la papo redeklaris ke la eklezio ne volas anstataŭigi la ŝtaton, sed necesas sana kunlaboro inter politico cae la ecclesio en la conscio della respecto de sendependezzo cae memstarezzo de ciu en sia propra sectoro. Fine la papo parolis pri la interreligia dialogo, la globalizita plurcultura cae plurreligia socio en ciun vivas, diris la papo, estas eblezzo, ciun la signoro proponas al ni por la proclamo de la vero, la exerzo de la amo, en la clopodo atingi ciun homan estulon sen distingue. La hodiaŭa antaŭlasta tago de la restado de la papo en Francio finigis per la eucaristia processio, daŭrinta gis antaŭ unu horo kaj duono. La medito de la papo fine de la processio estis pregio al Maria, Sancta Virgulino, helpu nin contempli, helpu nin adori, helpu nin ami, pli multe ami, tiun kiu nin amis, por vivi eterne cun li. Morgaŭ matene la papo faros la 4. etapon de la irado de la jubileo per visito al pregeio, kie Sankta Bernadette ricevis la unuan komunion. Sekvos sankta meso kun la malsanuloj ĉe la ŝtuparo de la baziliko de Nia Sinjorino de la Rosario en Lurdo. Je tagmezo kaj 30 la papo forlasos Lurdon por reveni al Romo, kien li alvenos circa la horo 15:15. Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.